der er langt flere mennesker, som hader hans hus, end folk, der elsker hans hus. Og det er så udbredt, at det må man anerkende. Det er simpelthen i orden ikke at elske hans hus. De er voldsomme. De sætter deres egen interne logik over et hvert forsøg på at gøre sig elskelig. Og det er moderne kunst. Og sådan er det med moderne kunst. Der er ikke altid den der åbning, den der invitation ind. Og Hans Christian Hansen på det tidspunkt er hardcore moderne kunstner.
Velkommen til Se Op, Arkitekternes København. Mit navn er Marius Hansten. Jeg er museumsdirektør og vært for denne række af podcast, hvor vi ser nærmere på byens huse og dem, der har tegnet dem. I dag skal det handle om Hans Christian Hansen. Måske skulle jeg sige Hans Christian Hansen den yngre, for der er faktisk hele to Hans Christian Hansener i dansk arkitekturhistorie. Den ældre Hansen, som vi har talt om i en tidligere podcast, var klassicist i 1800-tallet og byggede blandt andet Athens Universitet og Kommunehospitalet. Den Hans Christian Hansen, vi skal tale om i dag, er fra det 20. århundrede. Han var født i 1901 og døde i 1978 efter et langt arbejdsliv som ansat i det, der dengang hed Stadsarkitektens Direktorat. Hans Christian Hansen har længe været lidt et gehejmtip i snævre arkitektkredse, men ellers er der ikke mange, der kender ham. Så meget desto større grund til at hive hans bygninger frem i lyset her. Hans Christian Hansen byggede i et modernistisk formsprog med en særlig fornemmelse for materialitet og det monumentale, og han kom blandt andet til at stå for opførelsen af en række koblingsstationer og transformerstationer. Det er bygninger, der skiller sig ud, men som også vinder ved at blive forklaret. Og så er vi jo heldige, at vi har dig, Jens Christian Seier, til at tage os med rundt.
Jo tak.
Du er arkitekt og arbejder på en bog om Hans Christian Hansen. Og så har du været engageret i bevaringen af flere af hans byggerier, blandt andet buscentret Ringbo i Bagsvær, som nu, til manges fortrydelse, står til at blive revet ned.
Ja, de er allerede i fuld gang med det.
Velkommen til.
Jo, tak skal du have. Tak skal du have.
Nu nævnte jeg, at Hans Christian Hansen er lidt en arkitekternes arkitekt. Hvad er det ved ham, der får dig og ligesindede til at synes, at han er så interessant at beskæftige sig med?
Han var en fremragende arkitekt. Han var også en svær arkitekt. Hvilket vil sige, at han er en af dem, man får øje på efterhånden, som ens faglighed den stiger. Og det er jo nogen, man kommer til at holde ekstra meget af. Dem, man skal tilkæmpe sig. Det er lidt ligesom at holde med en fodboldklub, selvom de går ned i 3. division, eller et band fra England i 60'erne, ingen kender. Han er en hemmelighed, men han er også åben for dem, der er interesseret i København, fordi hans huse er nemme at kende. Så alle kan lære at kende hans huse, og så får man øje på dem overalt. De ligger overalt, de ligger i det indre København, de ligger på brokvartererne, og de ligger ude i Nordvest. Så når man først får øje på dem, så bliver han også en af dem, man genkender, når man bevæger sig i København. Derfor er han perfekt til jeres udsendelsesrække også.
Men så synes jeg egentlig, at vi bare skal kaste os ud i det,
ja.
og starte med et af hans huse, et tidligt værk af ham, Skydebanehavens børneinstitution i Absalonsgade.
Ja, altså det er jo egentlig enormt interessant allerede, den måde, du formulerer spørgsmålet på, for du siger et tidligt værk, og han er 50 år på det her tidspunkt. Så han er en af dem, der finder sig selv som arkitekt, som kunstner meget, meget sent. Det var P.V. Jensen Klint, der sagde, at arkitektur er et gammelmandsfag. Og det var noget, Hans Christian Hansen han udlevede. Men han er jo startet længe, længe før. Så han blev født i stor fattigdom i 1901 i Odense, proletariatet i Odense. Og det er en stor succes, da han som 13-årig går ud af skolen og kommer i tømrerlære. Fordi det er et skridt opad for familien. Der er han så god, at han kommer videre på teknisk skole. Og der er han så god, at hans lærer bliver hans mentor og får ham sendt videre til Kunstakademiet i København. Og der er han så dygtig, at Steen Eiler Rasmussen allerede skriver om ham, mens han er studerende. Så han er altså meget mere end de her sene værker, som er dem, vi kommer til at tale om i dag. De værker, vi kender, de værker, der ligger midt i København. Han har en lang, lang karriere, hvor han er kendt for sit talent, og hvor man har store forhåbninger til ham, og hvor han i øvrigt vinder den ene konkurrence efter den anden. imens han har sin ansættelse i kommunen som sådan en slags sikkerhed. Fra 1928 til 1948, der er det sund fornuft at være ansat i Københavns Kommune. Og Hans Christian Hansen har, som de store talenter skal have, han har en dag, hvor han går på arbejde fra 9 til 5 i Københavns Kommune. Arbejder på Den Hvide Kødby blandt andet, er en af de førende medarbejdere. Og så kommer han hjem og tager en lur i en lænestol, han selvfølgelig selv har tegnet, spiser aftensmad, og så tager han på tegnestue igen, men sin egen tegnestue, med vennen Viggo Jørgensen. De kender hinanden fra folkeskolen i Odense, så gamle venner var de, og har den her drøm om at slå igennem, ligesom Arne Jacobsen, ligesom de ser ham gøre, ligesom Wilhelm Lauritsen. Og så sidder de til ud på natten og laver arkitektkonkurrencer og tegner huse og løser opgaver for andre mennesker. Hjem og sove, op klokken 9. To fulde arbejdsdage hver dag. Og så weekenderne, det er så to fulde dage på egen tegnestue. Og i 1948, der kaster han og Viggo Jørgensen i nogen grad håndklædet i ringen. Og med den nye stadsarkitekt, F.C. Lund, så går de ind og bliver ligesom hans vigtigste arkitekter. Og der er det, vi begynder at få øje på Hans Christian Hansen i det københavnske gadebillede. Og det interessante er, at det F.C. Lund lokker med, det er ikke store prestigeopgaver. Da han for alvor går ind og bliver F.C. Lunds højre hånd, som han hed, i kommunen, og F.C. Lunds heldige højre hånd, som han hed blandt københavnske arkitekter, fordi han var en bedre arkitekt end stadsarkitekten. Der var de opgaver, han fik af F.C. Lund, det var opgaver for de allerfattigste, for de allersvageste i København. Det var sådan, han blev lukket til at opgive sin egen karriere. Altså, at han kunne betyde noget for mennesker i København. Så på den her tidspunkt, der laver han midlertidige boliger for hjemløse. Han hjælper med at finde midlertidige boliger til folk, der er i karantæne for polio og hjernehindebetændelse og tuberkulose. Han laver socialt arbejde som arkitekt. Og det er hans virkelige begyndelse som 50-årig i Københavns Kommune. Det er spændende. Og det er sådan, den her sag opstår. Og det er i virkeligheden en af de mest spændende byggesager og byplansager i København. Ikke for huset nødvendigvis, men for den måde, den opstår. Så det, vi har på den ene side, det er, det hedder Skydebanehaven. Det er altså det kongelige skydebaneselskab, eller hvad de hedder. Det er et lav fra middelalderen, som er, står under kongens beskyttelse. Og det er et sted, hvor de rigeste borgere mødes med kongefamilien og skyder til måls og går til store middag. Og de har fået et areal uden for byen engang i 1700-tallet. I det 20. århundrede, der ligger det samme areal jo midt inde på Vesterbro. På det her tidspunkt den fattigste, mest elendige bydel i København. Og der begynder en kampagne på venstrefløjen, den aktivistiske venstrefløj, som siger, det her det er det eneste grønne areal på Vesterbro. Kan det virkelig være rigtigt, at der står høje mure omkring det? Og at børnene på Vesterbro, som intet har, de skal lege på gaden? Det er et godt spørgsmål til det 20. århundrede. Og i lang tid, der er svaret, ja, det kan godt være rigtigt, fordi sådan har det altid været. Og skydebrødrene, de har retten på deres side, og det mener de er nok. Der sker det, at deres, i hvert fald ifølge venstrefløjspressen, deres leder, generalløjtnant et eller andet, han får sagt, hvorfor kan børnene ikke bare lege i Tivoli, som ligger lige ved siden af. Og så har de jo tabt, fordi de fattigste børn kan af gode grund ikke lege i Tivoli, der kommer de aldrig ind. Og så er der en ny balance i forhandlingerne, og først får de Vesterbro-børnene en lille snas af haven som legeplads. Og så efter krigen, der har kommunen altså nye ambitioner. Københavns Kommune føler sig stærkere og føler, at behovet for at løse de her sociale problemer er meget mere akut end i 30'erne. Og de siger til skydebrødrene, nu skal I rykke jer, og vi har i øvrigt lov til at tage haven. Og det øjeblik, de har sagt det, jamen så finder man en pris. Og så bliver den her have i 1948 til en stor legeplads. Med det store runde soppebassin, vi ser i dag. Og børnene på det indre Vesterbro får altså den her fantastiske gamle have med gamle træer. Og det er en vidunderlig historie. Og det er en af de bedste byplaner i København, at man så efterfølgende lægger børneinstitutionerne ind i haven. Men det er en løsning, der kommer nedefra. Den kommer fra gaden. Og den sag, den får Hans Christian Hansen af FC Lund. Og der laver han det her lille lette hus. Det er i dag meget ødelagt af dårlige renoveringer. Så man må, hvis man bevæger sig i dag ind i haven, så ser man et meget mørkt hus. Dengang var det et meget lyst hus. Det havde lyse, grå tage, og det træværket var naturtræ. Så det stod anderledes lyst. Men det vi kan se, det er, at vi står med et hus, som er meget moderne på den måde, at det har en glasfacade, men er meget traditionelt på den måde, at det har tagrejsning. Det har traditionelt tag, det har gavle i murværk, det har helt almindelige regulære kvadratiske vinduer, som kan åbnes. Og Hans Christian Hansen var på det her tidspunkt jo sent i sit liv, men på et nyt sted i sin karriere. Han var ved at udvikle en arkitektur, hvor han ikke behøvede at vælge mellem tradition og modernisme. Han kunne sætte dem sammen, som han ville. Og det gør ham også til en spændende arkitekt i dag.
Nu siger du, det er renoveret, så det kan godt være, at det virker mere, hvad skal man sige, samtidigt i dag, end det gjorde dengang. Altså, fordi mange af de her, når du kigger på det her, så kan jeg faktisk ikke se, at det er fra der slutningen af 40'erne. Altså, det kunne også være, altså nu siger jeg et eller andet fra 70'erne eller sådan noget. Altså, det peger ligesom frem. Jamen, det peger, jeg synes, man kan se de her greb mange steder rundt.
Det var også det blev jo også et meget anerkendt hus, da det kom frem. Der er ikke skrevet enormt meget om det, men alt, hvad der er skrevet om det, det emmer af velvilje. Det her med, at man egentlig gør sig fri af den her meget nationale stil, man arbejdede i under besættelsen. Men man dropper ikke håndværket. Man arbejder stadigvæk i træ og tegl. Man kan lave en glasfacade, uden at det skal ligne amerikansk eller tysk modernisme. Han formår egentlig at sætte nogle ting sammen på en måde, som med det samme bliver meget værdsat.
Men det der med at arbejde i træ inde i byen, det har vel været relativt nyt, ikke?
Jo, altså, vi møder det meget hos Hansen, og der er ingen, vi kommer ikke udenom af hans første uddannelse, da han gik ud af skolen som 13-årig. Det var som tømrer. Og han bliver ved med at have det med sig. Hans udgangspunkt bliver egentlig ved med at være, man kan sige, den grundlæggende oplevelse, som en tømrer har, at et hus, det er noget, man konstruerer. Vi har også det element af, at vi kan følge konstruktionerne. Vi kan se bygningens enkeltdele på en meget klar analytisk måde. Og den kommer egentlig helt tilbage derfra, vil jeg sige. Og vi kan ikke udpege en stil. Hvis det minder os om noget, så minder det os netop om sådan 70'ernes bofællesskaber og institutionsbyggerier. Og det var den eneste lille gruppe arkitekter, der for alvor tog Hans Christian Hansen til sig og brugte ham som udgangspunkt.
Altså, der er en bro.
Der er en kontinuitet. Og det er selvfølgelig også en del af min historie, fordi den kontinuitet er i høj grad defineret af en tegnestue, der hedder Vandkunsten, som var venstrefløjens store tegnestue i 70'erne og 80'erne, og hvor jeg har arbejdet i lang tid. Og talt med mine gamle chefer netop om den her arkitekt, som de cyklede rundt og studerede der omkring 1970. Så du har virkelig fat i noget der. Men ellers passer Hans Christian Hansen jo ikke særlig godt ind i arkitekturhistorien. Det her hus lignede ikke noget andet, der blev bygget på det tidspunkt.
Lad os hoppe videre til et andet Hans Christian Hansen hus, som jeg egentlig heller ikke synes rigtig ligner så meget andet i København, og som er den her. Det som i hvert fald jeg forbinder ham med, det er de her sådan tekniske anlæg, ikke? Som han jo raffinerede. Og det virker som om, at altså, byer har jo forskellige udviklingsfaser. På et tidspunkt skal der bygges skoler, og på et tidspunkt skal der bygges en anden type institutioner, som skal passe til et eller andet behov, man har. Og åbenbart er Hans Christian Hansen dumpet ind i en periode, hvor man skal bygge koblingsstationer og transformerstationer. Og jeg ved faktisk ikke engang rigtigt, hvad de her bygninger hvad det betyder. Altså, hvorfor ligger de der? Og hvad var egentlig deres formål?
I slutningen af 50'erne, der kommer der en ny opgave. Københavns belysningsvæsen, som har stået for gasværkerne og siden for elværkerne, De skifter til vekselstrøm. Og så har vi der fra 58 og frem en meget stor økonomisk vækst i Danmark. Vi begynder at blive velhævende. Og det viser sig også i et enormt skift i elforbruget. Altså energiforbruget vokser utroligt. Jeg tror, det er 20 folk på 10 år eller sådan noget, men det kan jeg jo godt sidde og sige. Så man lægger planer for nye kraftværker, for at købe strøm fra Sverige allerede dengang, og så for at bygge store transformerstationer i en ring rundt om byen, der kan tage den her højspænding, som kommer over store afstanden, og få den ned på mindre spændingsniveauer, så det kan transporteres den sidste afstand tæt til husene, hvor det så yderligere bliver bragt ned til en spænding, der kan bruges i husene. Så det er kæmpe store tekniske investeringer, og der er en overrække her på et årti cirka, hvor belysningsvæsenet måske er Danmarks største bygherre. Og det er en ny opgavetype. Så man har bygget transformerstationer før, men man har bygget små transformerstationer. Nu skal man bygge gigantiske anlæg. Og der har FC Lund jo kigget rundt på sin tegnestue. Og så har han taget den her humanistiske arkitekt, der laver institutioner og boliger for husvilde. Og så har han sagt, det bliver også dig. Så der har vi altså 10 år, hvor det er det, Hansen beskæftiger sig med simpelthen. Og det er jo et kæmpe skift, men han har før haft en ambition om at blive kirkearkitekt. Og han er uddannet i 20'erne på akademiet som klassicist. Det vil sige, at han har noget med sig, der gør, at han kan håndtere de her kæmpe store anlæg. Og det er en ekstrem bygningstype. Ikke kun i størrelse, men også fordi det er bygninger, du ikke går ind i. Det vil sige, at de er en slags arkitektur, skulptur næsten i bybilledet. Og du går virkelig ikke derind, de er farlige. Altså, hvis man rører ved den forkerte dem, så dør man. Og det er i øvrigt bygninger, som når der går noget galt derinde, så eksploderer de. Altså, det er sikkerhed, der er en høj sikkerhedsgrad i hele arbejdet. Bygningerne er støbt på stedet i sprængningssikker beton. Det er niveauet. Det er niveauet og huse, man ikke går ind i.
Men hvis vi så hopper til Bremerholm 6 lige over for Magasin.
Ja, lige over for Magasins parkeringshus, der ligger en lille transformerstation, som altså er et af de her sidste skift, hvor man skal have spændingen på nettet ned til borgerne. Og det var i mange år regnet som hans smukkeste hus. Og det er jo specielt, når ens smukkeste hus det ikke har nogen vinduer, fordi det er altså en teknisk installation. Men det var opgaven. Det var opgaven. Bremerholm er en meget speciel gade, og igen taler vi københavner historie, fordi den ligger midt i den indre by. Den krydser strøget, men det er en af byens yngste gader. Den er fra 1931-32. En gal eller genial byplanlægger og stadsingeniør, Olaf Forkhammer, som jo i 30'erne planlagde mere eller mindre nedrivningen af det indre København. Og hvor vi må sige, heldigvis havde byen ikke råd til at rive sig selv ned. Men et af de steder, hvor det lykkedes at rive en meget stor del af København ned, det var Bremerholm. Bremerholm hed oprindelig Ulkegade og kom til at hedde Holmensgade. Og det var et lille kvarter af barokhuse, hvor der boede prostituerede og lommetyve og en lomme af endemisk kriminalitet. Så det var måske det nemmeste sted at starte for Forkhammer og for politisk velvilje og for investering. Det var at rive den ned. Men da man så havde revet gaden ned, så gik man i stå, for man havde ikke råd til at bygge den op igen. Og det, man baserede det på dengang, det var, at man kunne få Magasin til at bygge en bazarbygning, en meget, meget fin bazarbygning, som desværre ikke findes længere. Og staten, mener jeg, byggede overformynderiet ned for enden af gaden, som er Fritz Legels hovedværk, et fremragende stykke modernisme, beklædt i grønlandsk marmor. Men da vi nåede frem til omkring 1960, der var store dele af gaden stadig i en slags ruintilstand. Og der fik Hans Christian Hansen så den her sag om en relativt lille transformerstation, som så vel at mærke skulle ligge der i sprængningssikker beton i den indre by. Og det er jo en svær opgave, eller en umulig opgave. Ja, udfordringen i Bremerholm, det er jo altså at ligge teknisk, lukket teknisk anlæg ind i det indre København. Og det er egentlig en umulig opgave. Men Hansen løser den jo ved at lægge det her, den her meget delikate bronzeskærm ud over betonhuset. En bronzeskærm, som jo egentlig vokser ud af de ventilationsskærme, som er det eneste element, facaden har på det her tekniske anlæg alligevel, men hvor han gør hele facaden til en stor, delikat ventilationsskærm. Han gør, det er jo egentlig klassisk funktionalisme, at man viser, hvad huset gør, kan man
sige. Men det er jo også ret ambitiøst at bruge bronze. Altså, du kunne i dag ville vi nok bruge nogle lidt mere tarvelige materialer, ikke?
Ja, det er jo også lykkedes mig at finde det første forslag, som sagde, at det kunne være en aluminiumskærm, og at den øverste kontoretage, den her, der giver lys og liv i huset, den kunne have en træskærm. Det er faktisk et enormt smukt forslag. Men det lander ikke helt i gadebilledet. Og så får han et brev fra den meget ambitiøse byplanlægger Ole Thomasen, som siger, det er simpelthen ikke godt nok det. Det må vi kunne gøre bedre. Og det er på et tidspunkt, hvor man er begyndt at kære sig mere om den indre by. Og man har lavet den her generalplan for, hvordan man netop ikke skal rive den ned, sådan som det ellers havde været planerne at gøre. Og så bliver Hans Christian Hansen sendt tilbage til tegnebordet. Og det er en gave nogle gange jo, at få lov til at tegne tingene en gang til, og selvom det har været enormt frustrerende. Og det er der, at det her bronzen, som jo er en kobberlegering, som vi kender fra de store kobbertage i København, som er det, vores skulpturer er støbt i, som er det, vores fine gamle dørhåndtag er lavet i. Messing er jo også en kobberlegering. Så han skriver sig materialemæssigt ind i noget forfinet, som hører til i København K. Og det er en af grundene til, at det virker så godt. Og så har vi proportioneringen af felterne, hvor han igen finder ind i noget, et slægtskab til klassicismen, bare uden vinduer. Og så har vi det her med, at han løfter skærmfacaden fra den øverste etage, der løfter han den op, så den bliver til en stor, let gesims. Den er solafskærmning for kontoretagen, men den er også i slægt med alle de gamle huse fra omkring år 1800. Så han skaber med bygningsdelene et slægtskab med byen omkring sig, uden at gentage en eneste ting. Og der har vi også fat i det her, hvordan bliver man arkitekternes arkitekt? Det gør man sådan, fordi alle arkitekter elsker det hus. Eller elskede det, for det har det ikke så godt med. Det er blevet lavet om til hotel, og det vil sige, det her hus, der handlede om at lave en vinduesløs facade i den indre by, har nu fået vinduer. Og det kan man altså ikke gøre omkostningsfrit, desværre.
Vi har også et andet eksempel fra hans hånd, som jeg nok, altså jeg abonnerer på Instagram på sådan nogle konti med sådan noget sovjet-russisk brutalisme. Ja. Og jeg synes, den her Bellahøj koblingsstation, der ligger ude på Hulgårdsvej, der bliver du altså simpelthen nødt til lige at forklare mig, hvad det er.
Hvorfor skal du elske den?
Hvorfor er det, jeg skal holde af den her bygning? Hvad er det, han trods alt gør, som gør, at vi skal holde af det?
Ja, altså jeg synes, der er to ting med Hansen. Det ene er, at der er langt flere mennesker, som hader hans hus, end folk, der elsker hans hus. Og det er så udbredt, at det må man anerkende. Det er simpelthen i orden, ikke at elske hans hus. De er voldsomme. De sætter deres egen interne logik over et hvert forsøg på at gøre sig elskelig. Og det er moderne kunst. Vi kender det fra svære malerier. Vi har alle sammen stået på en kunstudstilling og tænkt, jeg forstår det simpelthen ikke. Vi har alle sammen set den franske film, hvor vi har været nødt til at give op. Og sådan er det med moderne kunst. Der er ikke altid den der åbning, den der invitation ind. Og Hans Christian Hansen på det her tidspunkt er hardcore moderne kunstner. Så det er i orden, at du ikke elsker det. Du skal ikke gå herfra med den følelse. Men det er en spændende bygning, og de her store koblingsstationer har det, vi taler om med, at de er ubemandede konstruktioner. De er store. Og hvad er egentlig, hvad betyder det? Hvad har vi af paralleller? De er jo ikke katedraler, for katedralerne er fulde af mennesker. De er mere ligesom, lad os sige, græske templer. Græske templer var det aldrig meningen, du skulle gå ind i. Det er kun et lille udvalgt præsteskab, der har lov til det. De ligger og er markører i et landskab. Markører af store usynlige kræfter. Sådan tror jeg, vi skal se de der bygninger. Det er der, alt hvad der får vores verden til at fungere, løber igennem og bliver styret. Og den her fantastiske, udsyrede bygning, som ligger ved Bellahøj, den har så ydermere det, at den har kontroletagen for alle kraftværkerne og alle de ubemandede koblingsstationer øverst, som sådan en udkravet etage i beton, og den er voldsom. Den er utrolig. Der var også til det et garageanlæg med udrykningskøretøjer, og der var en kælderetage til alle de tekniske medarbejdere og kommunen i tilfælde af atomkrig. Så det er altså et koldkrigsanlæg af rang. Det, vi har
man derude. Ser også for sig, at de går rundt i sådan en særlig type uniform, og nogle små særlige hatte, og nogle,
det har de også gjort.
Og nogle ja. Sådan nogle ting, der kan blinke. Og
ja,
der,
det er endnu bedre. Da Olsen-banden laver en film, hvor de røver Verdensbanken, der er det det hus, de røver. Og det er jo komisk. Altså, så det er det voldsomste af alle Hansens huse. Men det er også den voldsomste funktion af alle hans huse, og det afspejler simpelthen sin rolle. Man behøver ikke elske det. Jeg elsker det selvfølgelig ubetinget, men sådan er det med nogle af os.
Et af de her anlæg, hvor vi er mere tilbage i noget raffineret, synes jeg. Det er ude i Nyborggade,
ja, på
faktisk
Østerbro.
På Østerbro, ja. Lige ved siden af Nyrups gasværk.
Det der er teater i dag, hvor mange af os har set fantastiske forestillinger.
Og der ligger jo et sådan stort.
Det er fra slutningen af hans karriere. På det her tidspunkt, der er der en magtkamp mellem stadsingeniøren, som står for byplanlægningen, og stadsarkitekten, som står for nybygningerne i kommunen. Og det kommer altså virkelig ud i lys lue her. Hansen har fået en grund til den tredje af de store koblingsstationer. Grunden er Nyrups gasbeholder nummer 2. Så Hansens opgave er at rive gasbeholder 2 ned, at bygge koblingsstation nummer 3. Og det gider de ikke hos stadsarkitekten. Så Hansen, han går sammen med sit hold af ingeniører, og så finder de en måde at lave et ekstra kompakt anlæg. Altså, i stedet for at gentage alt det, de har udviklet i de to første koblingsstationer, så begynder de en gang til. For at lave et super kompakt anlæg, så de ikke behøver at rive gasbeholderen ned, den der i dag er Østre Gasværkteater.
Så det er Hansens fortjeneste, det at vi har Østre Gasværk.
Det er Hansen og stadsarkitektens fortjeneste på det tidspunkt alene. Den var udpeget til nedrivning. Og det vi ser her er jo en arkitekt, der ikke længere løser den opgave, han får. Og vi kan være lykkelige over, at han ikke gjorde det i dag. Men de var jo ikke lykkelige over det i kommunen dengang. Og de fandt ham jo ulideligt arrogant og forfærdelig. Det er der ingen tvivl om. Og fra det tidspunkt, hvor de lavede det her hus, jamen, der var der et stærkt ønske om at få ham til at gå tidligt på pension. Og han fik heller ikke nogen store opgaver efter den her. Det var hans sidste rigtig store opgave. Han havde jo simpelthen ikke gjort det, han blev bedt om. Men vi har gasbeholderen i dag på grund af ham. Og man kan også se, det er en ting, der sker, mens han løser de her tekniske opgaver. Han forelsker sig i dansk industriarkitektur. Så vi kan også se mange aspekter af teglværkernes tørrelader og lignende byggeri i de her bygninger.
Jeg får også sådan en association til asiatisk arkitektur, ja. Eller som ja. Altså, det er jo i virkeligheden nogle meget raffineret, de der store udhæng.
Ja, og udhængene og skærmfacaden igen.
Og som alligevel på en eller anden måde ja, minder mig om det, men det er så åbenbart ikke helt tosset.
Nej, det er slet ikke hans to. Så Hans Christian Hansen var jo selv arkitektnørd. Han var selv forelsket i København. Han var selv forelsket i københavnsk arkitektur. Hans forbilleder er mange, og man kan genkende dem i hans ting. Han citerer sine helte. Og derfor kan vi godt begynde at læse ind, hvad det er, tingene kommer i her. Og her finder vi blandt andet hans store kærlighed til i de tekniske konstruktioner, til kinesisk arkitektur, til japansk arkitektur i lidt mindre grad, og til dansk industriel arkitektur af den meget ydmyge art. Teglværkerne har jeg nævnt. tobakstørrelæderne, det er den slags kortlivet, midlertidig skuragtig arkitektur. Og det er det, du kan møde i den her lette træfacade. Den har også et spændende aspekt i den måde, den er bygget på, fordi det er faktisk formarbejdet for betonen, du ser. Så vi ved, når vi støber en betonfacade på stedet, så skal vi have et kæmpestort formarbejde lavet af en tømrer op at stå først, ligesom en negativ form til huset. Den lavede Hans Christian Hansen på en måde, hvor den kunne blive stående bagefter, som den færdige facade. Så det her billige trykimprænerede træ, det er det, betonen er støbt imod. Og det er også en helt utrolig original måde at bearbejde, hvad skal vi sige, at lade processen definere arkitekturen. Og igen en af de her årsager til, at han gør praktiserende arkitekter helt blød i knæene.
Og så bryder han lige den der monotoni, som er i facaden, med et enkelt lille tag, der stikker ud, og som gør helt forskellen, vil jeg sige. Ikke?
Absolut. Det var meget vigtigt for ham at bryde symmetrien i det, han lavede. At trække det formelle ud af det. Det er klart, når jeg tager billeder af det, så kan jeg godt lide at genfinde symmetrierne, fordi det viser nogle ting i den måde, han bygger husene på, men han gik meget højt op i at tage det formelle ud af bygningerne, han lavede. Og det er selvfølgelig særligt følsomt her, fordi det ligger lige op og ned af, hvor folk bor. Og der giver den her træfacade også mening. En ting, som vi ikke kan se i dag, for jeg synes virkelig, man skal tage forbi. Facaden er blevet malet brun. Og det var ikke meningen. Meningen var, at det trykimprænerede træ skulle stå ude i sol og regn, og så skulle det gråne. Ligesom vores sommerhuse gør, for eksempel. Ligesom et cykelskur gør. Det skulle gråne, og hvad sker der, når det gråner? Så rammer det den samme farvetone, som de grågule mursten har i gasværksbeholderen. Så han får skabt en sammenhæng materialmæssigt.
Sådan noget mathed over.
Ja, hen over de to. Det kan vi desværre ikke helt se i dag, men det er igen den her meget originale måde at løse egentlig klassiske arkitektoniske problemer på. Den får vi derude. Den er værd at se, og det er igen jo et bygning med en meget høj sikkerhedsklasse, og man kan altså ikke komme ind. Man må se det udefra, men det er selv der er det værd at se, vil jeg sige.
Nu var Hansen jo, som du sagde, han var jo ansat hele sit liv hos stadsarkitekten, og når man arbejder hos stadsarkitekten, eller arbejdede hos stadsarkitekten, så på et eller andet tidspunkt, så kom der en skole forbi, som skulle bygges. Ja. De har virkelig bygget mange skoler, og en af dem, som Hansen fik til opgave at lave, er Gasværksvejens skole, eller det er jo faktisk en tilbygning.
Gasværksvejens det er den næst sidste skole, han laver for kommunen. Den sidste skole er blevet revet ned, den er ikke nogen, der kender. Denne her sag er meget særlig, fordi man ville altså af med Hansen på det her tidspunkt. Man forsøgte at få ham til at gå tidligt på pension. Og man begyndte at tage medarbejderne fra ham. Han stod til at miste sin tegnestue. Den sidste sag, man ligesom gav ham, det var en sag, der opstod, da man i kommunen købte et præfabrikeret skoleprojekt i beton. Noget, der hed Fynsplanen Skole, var udviklet på Fyn, og det var et nøglefærdigt projekt fra Larsen og Nielsen Contractors. Og det havde man købt, og det var tudegrimt og forfærdeligt betonprojekt med glasvægge, som skulle ligge midt på det indre Vesterbro. Og der får Hansen så som sag ikke at tegne skolen. Han har ikke tegnet skolen, han har ikke tegnet udvidelsen. Hans opgave er at tegne tag og facader, så sagen kan blive godkendt i byrådet. Og der tegner han så et af sine mest originale facadeprojekter. Og det er det sidste projekt i kommunen, hvor han har sin lille gruppe af medarbejdere tilbage.
Jeg synes jo, altså nu, jeg har set det gennem hele mit liv, og jeg synes, at det er først ligesom i de seneste år, jeg virkelig synes, at det her, den her type byggeri med de her facader, som du nævner, den lethed, de har, det spil og den leg, der er over det, det er sådan en bygning, der vinder, synes jeg, over tid. Og det har i hvert fald gjort det for mig. Jeg synes faktisk, det er et rigtig elegant hus.
Og jeg ville ønske, at jeg havde brugt alle dine ord, fordi Marius, det er fuldstændig rigtigt. Lethed, elegant og dertil tarvelige materialer. Det er materialer, den her grå etanitbølgeplade, han bruger. Det er trykimprægneret rødmalet træ. Rørene fra stilaser. Det er materialer, der hører til i skuerne i baggårdene, på byggepladserne, retiraderne, hønsehuse. Det er ikke materialer for fin arkitektur, men måden han behandler dem på, er utrolig respektfuld. Og der tager han altså det her standard betonhus med fladt tag. Så giver han det et tag, som har beskyttet det. Så det er det de betonhus, der holder. Og så laver, så tager han i samme sprog, så laver han som en pagodetag, der laver han solafskærmninger nedover hele den store glasfacade. Og gør jo det her umulige modernistiske hus beboeligt. Pludselig er der ikke så stort solindfald. Pludselig er der en psykologisk buffer eller grænse mellem byen og eleverne, fordi facaden bliver dyb. Pludselig bliver facadens fure beskyttet mod regn, og kan tåle at stå ude om natten. Det han gør med meget få midler, både fysisk og økonomisk, det er altså, at han gør modernismens umulige præfabrikerede betonhus beboeligt.
Og så er der et eller andet måde, han, som man også kan se på de her tekniske anlæg, han arbejder med de her tage som skulpturelle elementer, ikke?
Ja, han igennem hele karrieren, der er det flade tag ham imod. Og jeg tror også, det er den der tømmerbaggrund. Han gav alle hustage, han lavede dybt moderne hus, men han havde en enorm sans for taget. Han brugte det til at tage lys ind, han brugte det til at beskytte huset, han brugte det til at skabe genkendelighed, skabe tryghed, det er psykologisk taget. Det er taget i alle sine betydninger, han arbejder med. Og man kan sige, der er jo to grene i modernismen i Danmark især, kan vi sige. Der er en slags frigørende gren, hvor man har lov til at efterprøve alting. Den, der vokser ud af Poul Henningsens kritisk revy. Og så er der den her ingeniørernes modernisme, hvor man satser på at gøre alting så billigt som muligt, og dermed få løftet velfærden, men alting bliver ens. Alle vinduer bliver ens, alle altaner bliver ens, flade tag over det hele. Og Hansen, han er altså entydig på, hvad kan modernismen til at frigøre og skabe kvalitet? Og i det her hus, der er det det, der skal han arbejde med ingeniørernes optimerede hus, og så give det et lag af den anden modernisme. Det er altså et hus, som er begge former for modernisme samtidig. Det bør man gå forbi og se, og man skal gå forbi det snart, fordi, som jeg har forstået det, og det kan være, at jeg har misforstået det, men skolen flytter jo, og huset skal, så vidt jeg ved, sælges til nedrivning. Der skal ligge ældreboliger på grunden. Fint formål, men det er altså et fornemt stykke arkitektur, vi taber der. Ja.
Nu nævnte du, at han drømte tidligt om at blive kirkearkitekt.
Ja, ja.
Og han byggede jo også kirker.
Han vandt kirkekonkurrencer.
Men han har i hvert fald bygget én kirke.
Han har bygget én kirke, ja.
Som Tagensbo Kirke.
Ja. Og som vi må sige helt i Hansens stil, et af byens grimmeste huse. Så hvis man tager ud i nordvest og bliver rigtig skuffet, når man går ned ad en gade, så er man ved at være i nærheden af den her kirke. Udefra er den ikke nogen skønhedsåbenbaring. Og det har sin egen historie. Det var en kirke, som han fik holdt fast i 1948, og som blev indviet omkring 1970.
Men hvorfor fik han den som ansat på hos stadsarkitekt?
Jamen det gjorde han heller ikke. Han fik den som privatarkitekt.
Okay.
Ja. Han fik den som privatarkitekt. Dengang kunne man jo henvende sig til den arkitekt, man gerne ville have. Og i slutningen af 30'erne og begyndelsen af 40'erne, op igennem 40'erne, der var Hansen en af de mest interessante og mest konkurrencevingende kirkearkitekter i Danmark. Så det var ikke så mærkeligt, man henvendte sig til ham. Til gengæld så fik man altså ikke det hus op at stå. Man fik rejst en lille pavillon i baghaven, en lille midlertidig krigstids træpavillon. Så tegnede Hansen og hans gode ven Viggo Jørgensen et udkast til en kirke, så fik man beregnet priser, så gik man i chok, og så satte man sig ind i sit lille træskur igen. Og det gjorde man altså igennem 40'erne og igennem 50'erne og igennem 60'erne. Og først da vi nærmer os 70, får man bygget kirken. Og den er kun interiør, vil jeg sige, fordi der var simpelthen ikke råd. De havde ikke råd. Så det er et hårdt nedsparet projekt, men indeni, og det skal man unde sig, indeni, der har den sin egen utrolig fine logik og skønhed, fordi den tager denne her struktur, den her konstruktion, logiske konstruktion, som vi allerede har nævnt som et af hans karakteristika, og så begynder den at flette brædder og krydsfinere ind imellem konstruktionen, for at skabe den rigtige akustik, for at skabe den rigtige måde at bryde lyset på, og for at skabe det her rum for menigheden. Og det er fint. Og lavet med delikate farver og en enorm fin brug af materialer, hvor alle overflader fremstår næsten som om, de var flettet eller vævet. En enorm fin sted for.
At det er jo ikke vidderligt ikke nogen skønhedsåbenbaring udefra, men der er et eller andet ved tårnet, ja, som alligevel ja. Er, om ikke andet, interessant.
Ja,
og som i hvert fald minder mig om Aarhus Rådhus, altså ja. Arne Jacobsen, ja. Vi er over i ja. Den, altså for at prøve at visualisere lidt, hvad det er for en type tårn.
Det er faktisk
tårn,
en meget smuk udgave, af københavnsk udgave af tårnet til Aarhus Rådhus.
Er det tilfældigt, eller nej, er det bare tidstypisk, eller var der en direkte inspiration?
Der har været en eller anden form for dialog der. Så Arne Jacobsen kunne jo ikke lige Hans Christian Hansens arkitektur. Så han meget, meget... Hans svigerfar, som er en meget fin arkitekt, der, eller en eks-svigerfar, må det hedde, som arbejdede for Arne Jacobsen. Og han fortæller, at medarbejderne hos Arne Jacobsen, de fulgte med i alt, hvad Hans Christian Hansen lavede. Men man kunne ikke tale med chefen om det. Fordi han afskyede alt, hvad der mindede om Le Corbusier og brutalisme. Men da træprisen i 1961 skulle uddeles, og der fik Hans Christian Hansen den sammen med FC Lund. Og hvem var det førende medlem af juryen? Det var Arne Jacobsen. Så Arne Jacobsen gav altså Hans Christian Hansen den største arkitekturpris, han overhovedet fik, og måske den største arkitekturpris, der blev uddelt i den periode. Jacobsen er en sammensatskikkelse, og det ser ud som om Hansen citerer Jacobsen der. Det må man sige. Og egentlig giver ham ret. I det, der er et af de mærkeligste ting i Jacobsens arbejde, det her store tårn, der står lige ned i taget på Aarhus Rådhus. Det kan man altså møde igen der.
Ja, det er faktisk også lidt mærkeligt i Aarhus, og her er det også underligt, men jo noget, der giver bygningen
enorm karakter. Ja. Ja. Og det er et smukt tårn. Altså tårnet er flot, huset er meget hårdt udefra, rummet indeni, karakterfuldt, fint, intenst. Det er en protestantisk kirke i den forstand, at det er fuldstændig fokuseret på menighedens møde. Det er det eneste, det handler om. Det er 3 etager højt og har rundgangen, hvor man kan sidde, så på en måde, hvor menigheden ser sig selv under gudstjenesten. Og det er et helt unikt kirkerum. Man bør unde sig selv at se. Man bør unde sig selv at se.
Jeg tænkte, vi kunne slutte med lidt og tale om, hvilken... du har ligesom kommet ind på det, men Hans Christian Hansen, der har været ligesom arkitekternes arkitekt.
Ja.
Kan du ikke sige lidt mere om, hvad hans eftermæle er? Hvor kan man se nogle spor af hans virke andre steder end i hans egne bygninger?
Ja, det kan man, og det er et virkelig godt spørgsmål. Det er et stort spørgsmål, fordi han var ved at blive glemt allerede, mens han eksisterede. Altså, man ville af med ham i kommunen. Han fulgte sin faglighed i stedet for den opgave, der blev stillet. Det er ren konflikt på et tidspunkt. Men der var jo nogle unge arkitekter, blandt andet Michael Sten Jonsen og Jens Thomas Arnfred, som grundlagde vandkunsten, som cyklede rundt og så alle hans ting, og som havde ham som forbillede, og synes han var den mest radikale af alle arkitekter. Både i sin materielle holdning, i sin måde at bygge på, men jo også i de der sociale kvaliteter, som vi blandt andet kan se i kirken her alle steder, og som vi kunne se i de her institutionsbyggerier fra 50'erne. Så i vandkunstens arbejder, der lever Hansens arkitektur videre i 70'erne og 80'erne. På det tidspunkt var Hans Christian Hansen så meget en enspænder i dansk arkitektur, så de mødte ham aldrig. Men Michael Sten Jonsen, i sig selv en mester i dansk arkitektur, fortalte mig jo, at de regnede ham som en bruder i ånden, også selvom de aldrig mødte ham. Det synes jeg er meget smukt. Så han lever i det, jeg vil kalde venstrefløjens arkitektur i Danmark. Og det er en skole af arkitekter, som egentlig starter med Poul Henningsen og Kritisk Revy, fortsætter med et projekt som Atelierhusene, fremragende projekt fra krigstiden, lever op igennem Hans Christian Hansens byggerier i 50'erne, 60'erne, og så i 70'erne og 80'erne, der er det vandkunsten. Der har vi altså en politisk arkitektur, som kan eksistere i et socialdemokratisk København, og som ikke eksisterer særlig mange andre steder i verden, men som vi jo ikke behandler særlig pænt. Og måske er det fordi, at det er en arkitekturretning, som ikke har noget navn. En arkitekturretning, som ikke har nogen historiebøger. Som aldrig er beskrevet som en arkitekturretning. Vi kan se det, vi har mistet den store UNICEF-bygning i Nordhavn, et af hovedværkerne, hvor det lykkedes for en dansk tegnestue at lave en demokratisk arbejdsplads for en FN-organisation. Det eksisterer ingen andre steder i verden. Den er desværre blevet revet ned nu. Og vi kan se det med det store ringboanlæg. Hovedværk i dansk arkitektur i det 20. århundrede. Men mærkeligt ukendt og ubeskrevet i en arkitekturretning, der ikke har et navn. Venstrefløjens arkitektur i Danmark. En unik ting i vores arkitektur, som vi bør passe meget bedre på, end vi gør.
Og du gør jo, hvad du kan for at passe på det, og du er i gang med at skrive dit bog om Hans Christian Hansen. Den vil vi glæde os til.
Ja, jeg glæder mig også til, den er færdig.
Tak, Jens Christian Theier, fordi du lagde vejen forbi og åbnede vores øjne for Hans Christian Hansens kvaliteter.
Selv
nu
tak.
Er det jo simpelthen bare om at selv at komme derud og
ja,
se
kom
efter.
Kom ud i byen og se dem.
Og se op. Ja. Vi har som altid lagt et bud på en rute ud på Københavns Museums hjemmeside, så man har noget at gå efter. Tak fordi du lyttede med, og rigtig god tur.
God tur.